Әзірет Хамзаның шәхид болғаны, Хамзаның сақып құран қойған атын, Ажамның палуанының жыққан бәрін, бұл жерде мәлім етіп білдірейін, ол ердің қандай шәхид болғандығын. Бәдірде өлтірді деп құтпаны, білдіріп айтып едім бұрын оны, Софьянның некеленген әйеледі, Хинт атты құтпаның бір қыздары. Өлтірді құтбаны бәдір күні, кек сақтап жүререді хинду мұны, Құрайштың әскерімен бірге келген, Жабирдің Вахши деген еді құлы. Жабирдің Мутхам атты бір ағасын, бәдірде кесіп еді Хамза басын, Жабир хам қиял етіп ойлар еді, алуға ағасының бір қасасын. Вахшиға Жабир, хинди айтты келіп, Хамзаны сен өлтірсең орысқа еніп, өзіңді азат қылып жіберермін, көңілің қалағанша дүние беріп. Вахшиді оның сөзін қабыл көрді, Хамзаның қарсысына жетіп келді. Ол күні Әзірет Хамза орыс қылып, ішінде көп кәпірдің жүрер еді. Қолына екі қылыш бірден алып, жүретін жалғыз өзі қырын салып, жүретін жалғыз өзі қырғын салып, алдына кез келгенін өлтірерді, артына қарамайтын қайтып барып. Хамзаның Вахши көріп бұл ұрысын, өзінен артық біліп қылған ісін, бір тастың арқасына жасырынды, кетіріп қорыққаннан ақыл есін. Ескірмей Әзірет Хамза кетті өтіп, артынан Вахши тұрып келді жетіп, Хамзаның арқасынан найза ұрды, өзінің қуатынша қатты серпіп. Найзасы өтіп кетті, ішін жарып, атынан жерге түсті естен танып, шәхиттік дәрежесін нәсіп етіп, жәннатқа рух шәрифі кірді барып. Хамзаның Вахши көрді жығылғанын, алдылар ішін жарып бауырын оның. Өлтірдім, дұшпанымның бауырысы деп, хиндиға алып келіп берді бәрін. Бауырды хинди келіп қолын алды, аузына қуанғаннан оны салды, жұтқаннан артылғанын жерге тастап, Хамзаның өлігіне жетіп барды. Сол заман құлақ мұрнын кесті және, тастамай алып кетті бәрін хаме. Лағнетті ол мұлғындар кектікпенен, осындай көп кемшілік көрсетті оған. Құдайдың әрне қылса үкімі күшті, мүмінге лайық көрді бұл жұмысты. Сөйтсе хәм қадыр Құдай пендесіне, себепсіз істемейді әрбір істі. Осындай мұсылмандар болмағы қор, қасиетті кітаптарда үш себеп бар. Әуелі Бадыр күні қолға түскен, тұтқынды дүние пұлға саттырдылар. Бұл ісі құзырына теріс келді, Алладан нәзіл болып аят енді. Дүниеге дінді сатқан күнәсі үшін, Ухудта осы түрлі жәбір көрді. Аббастан екіншісі қағаз жетті, Асхабтың бұл хабарын бәрі естті. «Я Расул, кәпірлер көп біз азбыз» деп, көңілінде қорыққандығын исқар етті. Пайғамбар Асхаб қайтты қорықпаңыз сіз, кәпірден аз болсақ та көрмекке біз, Хамза бар ішімізде не қайғы бар, көп болып жең алмайды әсілі әркес. Бұл сөзге қаһары келіп бір Алланың, Хамзаның осы халге қалды халін, үшінші ұрыс күні Абдуллаға Хунейнін бұйырып еді қозғалмауын. Расулдың елу адам сөзінен шығып, ат қойды кәпірлерге таудан шығып, сол жерді ақырында кәпір алып, қашырды мұсылманға зиян жетіп. Тағдырдың жазғанында бұның бірі, сөйтсе хам себеп қылып білдірді оны. Әлгергі өткен іске және келіп, айтайын Ухудтағы оқиғаны. Пайғамбар өлмеді деп хабар берді, атраптан асхабтардың бәрі келді. Кәпірлер ілгергі айтқан тәртібімен дембедем ұрыс қылып тұрар еді. Ол ұрыс қатты болып шектен асты, орнынан көтеруге жақындасты. Пайғамбар асхабтарға әмір беріп, шықпаққа тау басына қадам басты. Софьянды әскермен тауға ұмтылды, исламның әскерімен қатар жүрді. Кәпірді тау басына шығарма деп, пайғамбар қолы көтеріп дұға қылды. Көңіліне кәпірлердің қорқу еніп, тоқтады шықпақтығын қиын көріп, Мұхаммед бұл әскерде барма деді, асхабқа Абу Суфиян дауыс беріп. Пайғамбар айтпаңдар деп әмір берді, барма деп Әбу Бәкір айқай салды. Оған да ешбір жауап бермеген соң, Омардың ахуалынан және сұрады. Асхабтың баршысы хам айтпады сөз, қауымна Абу Суфиян айтады тез. Бұлардың баршасы да өлген екен, бермеді сол үшін жауап әркез. Пайғамбар жауап бер деп қалды иқлам, деп айтты аман есен баршасы хам. Асқапқа Суфиян айтты бәдір күні, ұрыста жеңіп едің бізді олдам. Латқызза осы күні жерден беріп, қашырдық майдан жерден сізді жеңіп, өде сол келер жылы екеуімізде бәдірде ұшырасалық және келіп. Бұл сөзден мұсылманға шаттық жетті, бәдірге барамыз деп дауыс етті. Құрайштың кәпірлері одан кейін өзінің мекеніне қайтып кетті. Пайғамбар асқабымен таудан енді, баршасын шахиттердің жүріп көрді. Оларға Расул Худа намаз оқып, кейіммен жатқан жерге бәрін көмді. Хамзаның шахиттығын көріп Расул, артықша қапалығы болды қатты, деп айтты, бұл Хамза үшін Құрайштардың 70-ін өлтірермін қылып мақтул. Пайғамбар бұл сөзді айтып қасам ішті, Алладан нәзіл болып аят түсті. Мазмұны я Мұхаммед сабыр айлап, ант етіп қалма деді мұндай істі. Қалдырып Расул Худа бұл қиялын, тәубе ғып 77 истиғфарын. Фазлы мен қадыр Құдай ғафу етті, досына қапалықпен айтқандарын. Асхабтан 70 адам шахид болды. Ол күні кәпірлерден 30 өлді. Пайғамбар Мәдинаға дақыл болып, өзінің құжрасына келіп қонды. Ұхудтан Құрайштарда қайтты барып, жиналып бір мекенге қонды барып, баршасы кәпірлердің кеңес етті, ортаға осы түрлі сөзді салып. Мұхаммед я сахаба үлкеннің, майданда өлтірмедік бірде бірін, ертемен қайтып барып бәрін қырып, олардың жоқ қылайық тұтқан дінін. Әуелі бұл сөзді айтқан Икрима еді, Құрайштың баршасы да қабыл көрді. Кәпірлер ертең және келеді деп, Расулға жансыздардан хабар келді. Пайғамбар жар шақыртты әмір беріп, асхабтар дайындалды мұны естіп. Ұрыстың ертесіне жексенбі күн, әскерін мұсылманның шықты ертіп. Орнына Мақтум ұлын тағиын етті, Мұхажир туын ұстап әлей жүрді. Ұхудтың ұрысына бармағандар Расулдың пәрменімен шықпай жүрді. Бір жерге Хамир Асад ат қойылған, сол жерге барып қонды тегі иман. От шағып 500 жерден жарық етті, асхабтар пайғамбардың әміріменен. Бір адам барар еді жолмен кетіп, Расулдың отын көріп кетті өтіп, пайғамбар көп әскермен жатыпты деп, білдірді Құрайштарға баян етіп. Кәпірлер мұны естіп қайғыланды, Меккеге түн ішінде қайтып енді. Расулда Мәдинаға қайтып келіп, өзінің жайларында қарарланды.